Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в студиото на Радио К2, както винаги в този час на деня, обзора на информационно-публицистичния ден. Днес сряда, 14 ноември 2012 година. А заедно с мен в студиото са моите гости, политолозите. Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров, Юлиана Гаджева и Симеон Попов. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
Няма как, ще започнем с най-важната новина от снощи. Отново вот на недоверие, шести поред за това правителство и по конституционните разпоредби последен възможен вот на недоверие, защото знаете, че по конституция 6 месеца преди прекратяването на мандата на едно правителство няма право да се иска вот на недоверие. Какви са сметките на опозицията? Какъв е отговорът на управляващите? Защо този вот? Имате думата с вашия анализ.
Ами, значи, вота на доверие не може да бъде разгледан, без да се вземе контекста, в който изпадна ДПС в последните седмици. Основно аз виждам два мотива в решението на ДПС. Единият мотив това е да избяга от една изолация, в която изпадна в последно време ръководството на ДПС, което е свързано преди всичко с атаките, на които бяхме свидетели последните седмици, които бяха последствия от некоректните, нетактични изяви на Ахмед Доган. С тези свои действия той предизвика остра реакция от целия политически спектър, т.е. целият политически огън беше насочен срещу Ахмед Доган. Според мен с този ход той опитва да излезе от тази неприятна ситуация, в която беше попаднал. Това е едно на ръка, освен всичко това, извън ДПС ми се струва, че за самите управляващи е много по-добре ДПС да внесат вота на недоверие, т.е. според мен това е ход, който обслужва в някаква степен и управляващите. Разбира се, ние не можем да твърдим, че това е умишлено, но това сигурно се е следствие от този вот, защото е много по-удобно на управляващите да мобилизират подкрепа, когато противопоставането е срещу ДПС, защото отрицателното мнение към тази формация в обществото е все още голямо, макар че не е активно да се така да се проявява. И за тази неприязан към ДПС до голяма степен допринасят и последните изявления на техния лидер. Затова според мен едно такова противопоставяне ГЕРБ-ДПС е много по-удобно за управляващите, отколкото ГЕРБ-БСП, защото когато противопоставянето ГЕРБ-БСП малко или много на първи план стои икономическата, социалната тематика, в която управляващите не са заинтересовани тя да е в центъра на вниманието, докато сега, макар и ДПС да говори за цялостна икономическа политика, т.е. за това е вота, цялостна политика, малко или много, когато ДПС да стане срещу управляващите, има възможност да се отклони основния сблъсък, да мине на етнонационалистическа такава основа. Освен всичко друго, един вот, който може да бъде издигнат от ДПС, намалява броя на политическите сили, които бих се включили с него, защото много по-вероятно би било, да кажем, Атака или Синята коалиция да имат една позиция за, т.е. да подкрепят вота на доверие или да се въздържат по някакъв начин, докато когато ДПС го издигне, е много по-вероятно в
категорично да не участват.
Или особено националистически формации като Атака, категорично да не участват само заради това.
Да. Тук е много важно да си отговорим на въпроса каква трябва да бъде позицията на БСП. Защото е сложна ситуацията, в която тя трябва да вземе решение. Едно, че Ахмед Доган бомбастично обяви в свое твърдение наскоро, че Балканската освободителна война трябва да се преразгледа в контекста на други събития и да се направи нов прочит с оглед на неговото твърдение, че Балканската война е етническо прочистен резултатите. От нея веднага след това последва изявлението, коментара на лидера на българските и европейските социалисти Сергей Станишев, че това е непремерено изказване. Такава остра реакция от страна на Станишев към Доган не сме забелязвали. Но доста отдавна, за да не кажа, че почти никога такава остра реакция не е имало. И в тази ситуация сега е много важно да се анализира какви са печелившите ходове и има ли такива за БСП, Димитър Ганев.
Съвършено права сте, когато във вашия анализ за поведението на БСП в тази ситуация. Мисля, че тук Станиш поставим в една трудна ситуация.
Да,
значи,
да.
От една страна, ако не подкрепи вота иницииран от Движението за права и свободи, то тогава в крайна сметка образа, който ще излезе, каква опозиция сте вие, щом не гласувате за вот на недоверие. От друга страна пък това ще доближи неговите позиции до тези на Доган. Най-малко и ще види едно единодействие в обществото и както колега да правилно отбеляза, в крайна сметка образа на ДПС, особено в контекста на последните събития, далеч не е толкова приемлив. Това, което си мисля, че аз това, което си мисля, че единственият полезен ход на Станишев като че в този момент е, тъй като на ДПС не им достигат практически само няколко подписа за иницииране на вод на недоверие.
И няколко, доста са тези няколко. До 48?
Ми, ако не са лъжам, мисля, че са 12.
Не, не би, малко ли е 12?
12, 14
подписа. Да.
Единият вариант е просто Станишев да даде негласно да кажа на парламентарната група.
Отделни, отделни народни представители да подкрепят.
Народни представители, които, нали,
да не ангажира цялата парламентарна група.
Да. А пък вече на вота на недоверие.
Да се включат всички, да.
Група, да се включи. Сега тук много е любопитен поведението на Синята коалиция на Атака.
Веднага ви обяснявам, днес имах възможност да разговарям с представители. Синята коалиция категорично няма да подкрепи вота. С Атака дори не се водят преговори. Изключва се възможността изобщо те да го подкрепят.
Въпрос е дали...
Тоест, трите политически сили ще водят дебата по вота на недоверие и ГЕРБ.
Ситуацията даже е малко по-различна. Ако при предни случаи за нея имаше проблем, т.е. дали да подкрепи вота на БСП или да не подкрепи, сега даже в момента...
Категорично невъзможно.
Да, даже в момента според мен Атака е за тя заинтересована ДПС да инициира такъв вот, защото виждаме последните седмици Атака точно по тази линия.
Това е перфектно работа на скачените съдове.
Точно така.
Което много пъти сме коментирали.
Да.
Но според мен тук има един много интересен тънък момент. Толкова депутати от БСП ще подкрепят вота на недоверие, колкото им стигат на ДПС. Въпросът е, че може определен брой депутати да подкрепят този вот на недоверие, но общия сбор на тези от ДПС и на тези от БСП да не стига. Нали? За да не излиза така, че само ДПС и БСП.
Mm-hmm.
Тоест, Станишев да е готов да даде няколко подписа, при условие, че някой друг от другите парламентарни групи даде също.
Това
е много тънък момент между...
Хипотеза е, но е невъзможно. Не, в този парламент е невъзможно да смятаме, че от Синята коалиция или от Атака някой ще подкрепи вот. Така са се изострили вече политическите отношения, и то с конкретни измерения. Имам предвид и изявления, и политически решения напоследък, че просто невъзможно да други партии, освен БСП и ДПС, да подкрепят вота. Също така е много интересно. Да, Димитър Ганев?
Чисто от парламентарен анализ, да кажем така, от парламентарна гледна точка, практически този вод е абсолютно излишен, т.е. той обслужва единствено и само партийници, защото ние ще имаме само до една-две седмици приемане на второ четене на закон за държавния бюджет, което практически е вод на доверие или недоверие към правителството.
Не, то е ясно, като разположение на силите в парламента е повече от ясно какъв ще бъде крайният резултат. Но не бива да забравим, и вие като политолози много добре знаете всъщност, че вота на недоверие е един от големите лостове. Най-важните оръжия на опозицията в един парламент. Тук не се цели сваляне на правителството повече от ясно.
Чисто парламентарната процедура. Да.
Тук не се цели сваляне на правителството.
Българският вот е последното народно събрание,
да,
се целяло. Те даже сами по себе си се държат една основна характеристика. Те са конструирани по начин, по който предварително да се провалят. В смисъл, те са направени така, че по-скоро да разделят, отколкото да се бират парламентарни групи.
Невъзможно е, да, в този парламент е невъзможно с бламиране да събереш гласове.
Залага се нарочно и такива...
Бламиране капани чрез събиране на гласове, защото е ясно, че макар и в малцинство, правителството на Бойко Борисов и ГЕРБ има мнозинство в парламента с прословутите независими, иначе достатъчно зависими депутати, които са независими, но членуват в парламентарната група на ГЕРБ.
А по повод, между другото, искам да добавя, по повод реакцията острата на Станишев, между другото, към ДПС, да, бивш коалиционен партньор, все пак прочита на Доган, между другото, това за мен беше политическа грешка, гледна точка на това, че се опита постави да направи свръзка между Балканската война и възродителния процес. По този начин конструирани противопоставяне БКП, БСП, ДПС. В смисъл, това е неготово за
европейската роля. Да, и за това следващия ми въпрос...
Това няма как да не реагира.
За това следващия ми въпрос е свързан с факта, че много от вашите колеги политолози, аз съм против търсенето на всяка цена на някаква конспирация, но много от политолозите съзряха във хода на Ахмед Доган реплика на неговия ход 2003 година преди изборите, когато с едно изказване за порциите, той до такава степен ядоса български избирател, че го прати пред урните и с това до голяма степен предопредели спечелването на изборите от ГЕРБ. Затова ваши колеги политолози започват да мислят дали това изказване е много премерено, а не непремерено, за да може да обслужи и в случая ГЕРБ.
Доста често се на господин Доган винаги му вписваме винаги роля на този, който не греши. Не знам защо непрекъснато така се тиражира, че този човек всъщност не е целял от това, той е целял от друго и всъщност той не е направил грешка, ми много точно го е казал това. Значи ние някакси не можем да променим факта, че Доган също е от политиците, които грешат. Нали, аз също не съм привържен на тезата, че той нарочно го е казал това с порциите. Това беше груба грешка от негова страна.
А за порциите ли? А да, сега за Балканската война оценката много нарочно го каза. Изобщо не е без диск.
Аз казах за порциите, да. Което е 2009 година.
Това, сега много това целенасочено.
Това беше много премерено изказване. То беше на пресконференция, пред камери, официално докато.
Това беше целенасочено, че не е грешка.
Разбира се. Само за секунда. Ние може да оценяваме като грешка спрямо държавата, спрямо нацията, спрямо ситуацията, която... Но като грешка, като неговата позиция в неговата политическа сила, никаква грешка не. Той търси тази конфронтация, за да укрепва своето положение в своята партия. Защото той е тук времето е съчетано с толкова много удари срещу него и срещу ДПС, че той трябваше да намери начин първо да се върне на политическата сцена с гръм и трясък, защото от доста дълго време мълчи. Второ, да даде отпор на всички тези сили, които го изместват от естествената му позиция. И трето, на външния партньор, ако го наречем така южната ни съседка, да покаже, че той е по-правоверен от тези, които се представят за най-правоверни в момента. Така че това от негова гледна точка и от неговата политическа сила изобщо не е грешка, но е грешка като български политик да поставя на преоценка едно толкова важно историческо събитие. И заради това, може би, вашите колеги, които привиждат в това обслужване на две каузи, първо вътрешно-политическа в ДПС и второ външно-политическа спрямо ГЕРБ.
По-скоро по-рационалното за вътрешно партийната гледна точка на това някаква стъпка по стягане на редиците, но 7 месеца преди изборите да предизвикаш масово обществен вълна, все пак това в 2009 беше една седмица преди изборите.
Такива бяха ситуациите, тогава той вътрешни опоненти нямаше.
Да,
сега обаче са много.
Вижте, предстоят такива събития като референдум и приемане на бюджет, както каза колега.
Да,
невъзможно
само, че,
е това
само,
да остане
той,
7 месеца.
Само,
напред.
Че той референдума го пропусна. Там ДПС няма никакво участие.
Да,
и референдума
това
се
отдалечи. Това може да отслужи само вътрешно партийната личност. Нищо друго.
Освен това, самото присъствие на отчетно-изборната конференция в Кърджали, всъщност, когато бяхме свидетели на това изказване, всъщност трябва да все пак да разсъждаваме в контекста на това, че имаше определено неразбирателство между местното и централното ръководство на ДПС. Това също трябва да се отчете, защото ако си спомняте, първото изявление всъщност след гласуването на ДПС по този начин в местния общински съвет, всъщност официалното ръководство на ДПС каза, че то не се солидаризира с тази позиция.
Макар че вие допускате ли, че официалното ръководство не е знаело какво ще се случва в Кърджали и че с тях не е съгласуван? Изобщо не допускам. Съгласуване, но тук се търси двойната политика. Подкрепям идеята на нашите си общински съветници, пък след това ще се разграничим от тях, пък след това няма да се разграничаваме. Защото те се разграничиха по отношение декларацията за генерал Делов и веднага след това последва много по-тежката оценка на Доган за Балканската война. За всичко това след малко, защото сега предстои кратка рекламна пауза.
93,9 FM. Съобщение. Радио К2 търси новинари и тон режисьори. Необходим е опит в електронните медии, политически познания, умения за работа в екип. Пращайте автобиография и мотивационно писмо на мейл radiok2@mail.bg.
Радио К2. 93,9 FM.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.
Проблеми с колата?
О, не. Станах член на себе и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ в цялата страна. С неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА на 146 от мобилен.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Само на бензиностанции Лукойл. 10 стотинки отстъпка за всеки литър екто с карти Лукойл.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 подкрепят акция Гума на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да спрат произшествията и жертвите.
Центрове за гуми Диана.
Ботевградско шосе до бензиностанция Шел преди Долни Богров.
Околовръстен път между Драгалевци и Симеоново.
И околовръстен път Люлин.
Разнообразие на гуми от 20 завода.
Диана. Когато това, което искате, е всичко. Центровете за гуми Диана работят и в неделя.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 ви призовават. Шофирайте с подходящи гуми.
JobTiger.bg. Истинските обяви за работа. JobTiger.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2. Агенция за решаване на кризи. Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска.
Радио К2 подкрепя Бойко Борисов във всичко, освен в глупостите, които върши. А когато Бойко Борисов прави глупости, с него се заемат колегите от Пълна лудница и Господари на ефира.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска. Радио К2. Агенция за решаване на кризи.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова. И моите събеседници от студиото на Радио К2 е политолозите Димитър Ганев, Пламен Владимиров, Анастас Стефанов, Юлиана Гачева и Симеон Попов. Прекъснахме точно на разсъжденията на Димитър Ганев какво се случва в Кърджали и защо Доган е бил на конференцията в Кърджали. За да довършим общата картина.
Вижени с вас продължихме разговора и по време на рекламата. Аз не мога да се спомня кой казах и кой не казах.
Няма значение.
В крайна сметка ние бяхме свидетели още след местните избори на така сериозно напрежение между местната организация на ДПС в Кърджали, между централното ръководство. Разбира се, така настъпиха някои кадрови смени, които така се считаха за по-скоро удобно до националното ръководство, но ние не можем да бъдем сигурни, че като цяло настроенията в местната организация на ДПС в Кърджали са изцялото ширане. Но ако все пак така погледнем върху изказването на Ахмед Доган, то може да и върху присъствието му там и върху тази негова фраза за възродителния процес и Балканската война, този паралел, който се направи, ние можем да разсъждаваме за него не само от гледна точка на вътрешна консумация, т.е. така и тази подкрепа, която се явява към ръководството на ДПС в Кърджали, ами и за външна консумация, защото отношенията между Анкара и между ДПС и официалното ръководство на ДПС в момента, аз би го оценил на, може би, най-ниската точка
От, всъщност те са на доста ниска точка от доста време.
Точно така.
Но в крайна сметка така виждаме една подкрепа на Анкара към опоненти на господин Доган в лицето на Корман Исмаилов и на Касим Дал. По-скоро обратно Касим Дал и Корман Исмаилов, така ще ги подредя. И всъщност това е така много сериозна заплаха за него, защото въпреки отцепванията в последните 20 години от ДПС, за първи път има някой, който има подкрепа отвън. Което не е без значение. То от официалната власт в Анкара, и то от твърде силна власт в Анкара, и то от власт, която е доста стабилна. Освен това, тази власт има и много добър диалог с друг опонент на господин Доган, какъвто са управляваща партия в момента, политическа партия ГЕРБ. Това също трябва да се има предвид. Така че, ако мога да обобщя, това изказване трябва, освен че трябва да анализираме за него във вътрешен план, ние трябва да, веднага да мислим за него и като едно послание във външен план и то към нашата югоизточна
съседка. Но да се върнем към първата и по-основната тема, вота на недоверие. Какви ще са основните пунктове, би ги нарекла така, от атаката на опозицията към управляващите? Защото за цялостна политика все пак има няколко репера, по които ще атакуват управлението и по тях вече би могло, поне в изказванията, да се разчита и други политически сили да подкрепят вота на недоверие. Говоря само в частта на критика, аналитична критика към отделен вид политики. Кои са според вас основните теми, които ще присъстват на този вот на недоверие?
Сигурно на първо място ще бъде политическата и социалната политика на правителството. Вече на по-заден план ще бъдат проблемите според мен в областта на вътрешния ред, правосъдието. Те ще бъдат засегнати, но социалната тематика и икономическата според мен ще бъде на първо място.
Димитър Ганев.
Вече започнаха да разпределят по ресори отделните партии за точно тези критики. Всъщност БСП вероятно ще поеме социално-икономическата проблематика като основен свой пункт на критики срещу правителството, Синята коалиция за липсата на реформи. Господин Костов така много отдавна е влязъл в тази риторика. Атака по-скоро
за етническите дискусии, проблеми, които
както
се водят.
Да. И за тази близост, за която говорихме преди малко с вас между Анкара и между София в последните няколко години. И практически ДПС, която така точка, всъщност тя е самия инициатор на този референдум.
За нещо остават външните прояви. Евросъюза и критиките му.
Примерно, да. И вътрешния ред сигурно са не също.
Да, също така. Аз предполагам, че ДПС ще се включи в социално-икономическата, особено в социалната част, защото напоследък и по време на бюджета, разискванията по бюджета ми направиха впечатление доста силни изказвания. Народни представители от ДПС бяха подготвили за пенсионната система, за здравеопазването.
Вчера за националната телевизия. Така.
Да, много, много сериозни изказвания направиха и даже се стигна до там един от депутатите на ДПС да обърне внимание, че за нарушена фискална дисциплина в Евросъюза не наказват, но за влошено социално състояние наказва избирателя. Това е една много добра метафора, която беше използвана и която наистина отразява и същността на проблема и второ много добре е измислена. Анастас Стефанов.
Който според мен повече от една политическа сила се опита да експлуатират, да. Това е енергетиката в цялото си същество, цени на ток, АЕЦ Белене ще се използва между другото тази трибуна за
Южния поток.
Южен поток.
Цените на газта, които утре ще станат ясни вече.
Също медийно присъствие на ДСБ по повод на и на извън парламентарни формации, като тази на госпожа Кунева по отношение на енергия. Така че това сигурно ще присъства, даже може да измести в един момент фокус.
Да. Впрочем, вие като хора, които се занимавате ежедневно с политика, с обществени отношения, властта и всичко останало, наясно ли сте какви преговори се водят за цената на газта? Какви преговори? Аз точно това исках да разбера. Вие дали сте наясно, за да ви кажа, да, той президента не беше наясно.
Да, президента не беше наясно и той публично го показва.
Ма не знам дали след това му се изясни. Защото на мен и до ден днес не ми е ясно. Дори това, което съобщиха пред президента, в моята скромна душица не внесе някаква яснота. Какво става с цената на газта? Какво става с Южен поток? При какви условия подписваме, при какви не подписваме? Изобщо можем ли да поставяме условия?
Пламен Владимиров. Ще се опитам да обрисувам една картина, според мен, на случващо се в момента. Това, което се опита България да направи, да обвържи двата въпроса, този за подписването на Южен поток и за цената на газа. Тоест, това беше официално заявено и от български премиер. Ние ще подпишем за Южен поток, ако се бъде подписан при това договор за цената на газа. Според мен е, моето впечатление е, че българска страна не успя да направи това нещо.
Кое не, нещо?
Ами,
обвързването.
Точно така. Mm-hmm. Значи, това, което почти е ясно към днешна дата е, че Алексей Милер идва утре, за да подпише за Южен поток. Тези споразумения вече се подписаха с всички необходими европейски държави, през които минава трасето. Наскоро с Словения, днес мисля, че трябва да се подпише с Италия, ако не се лъжа. То остава единствено България. Алексей така. Милер идва утре, за да подпише за
тази вечер.
И, да, идва тази вечер, но утре ще подписва. За Южен поток. В същото това време все още има неяснота, самия премиер днес отказа да говори, mm-hmm. относно цената на газа. Тоест единият проблем с подписването на Южен поток е решен, а този с цената на газа все още не е решен. Тоест, мислято ми е, че българска страна не успя да обвържи mm-hmm. двата проблема. Руският проблем е решен, нашия не, и това според мен е, защото Южен поток е европейски проект. Тоест, ако в случая с Белене, Борисов можеше да забави, да спре проекта, защото това е българо-руски проект. Ако Борисов искаше да забави в момента подписването на Южен поток, или ако е искал, т.е. от Италия, от Австрия, или са му направили забележка, или ще му направят. Тоест, Борисов не може да се намери не може да се намеси в една голяма геополитическа игра между, между Европа и между Русия. Това е, според мен, това е моя прочит на събитието.
Трудно са преговорите с руснаците.
Разбира се. Никой никога не е казвал, че са лесни.
Да, добавим само лошия тон, който беше опитан да се наложи.
И тогава се задава на въпроса, дето щяхме да ги понапляскаме, за какво ни беше необходимо.
Сега, този,
тази изострена големите риторика... големите политици много мислят преди да кажат нещо.
Тази изострена риторика практически може да не изиграе само по себе си лош шега. Тъй като това обвързане, за което говори съвсем коректно Владимиров, можеше да бъде факт.
Разбира се. Разбира се.
Така, че,
и големите играчи в този пазар точно това правят. Сега, вярно е, че...
Ние спряхме един техен проект, който беше много стратегически важен за тях. Какъвто беше АЕЦ Белене.
Да.
Пляскахме ги, освен всичко друго. Идват тук.
Дори не ги пляскахме, ги понапляскахме.
И искаме, нали, отстъпка за руския газ.
Вярно е, че Полша е един голям консуматор на руски газ. Нормално е там отстъпките да са най-големи. Но винаги можеше България, като пък изключително малък консуматор, да отиде на същите цени, на които е полския за поляците газа, защото няма чак толкова много да загубят руснаците от намаляване с още 5 или 10 долара на цената.
Точно това е като изказване.
Но самия факт, че руснаците отказват да свалят цената повече от това, което те са определили, значи, че ние не си изиграхме картите както трябва.
Разбира се.
Затова господин Милев ще се тръгне с договор и с обещание.
Да. А ние ще си останем с по-високите цени на природния газ.
С филмите.
И с високите практически цени.
Да, 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 да. И понеже стана дума за международното ни присъствие, няма как да не ви задам въпроса и защо толкова много пошляпване ние получихме, докато понапляскахме Русия. Не знам дали тя усети, че ние понапляскваме, но ние усещаме понапляскването от Брюксел, с адрес Брюксел. Защо така се случва? Правителството на Бойко Борисов и управлението на ГЕРБ беше посрещнато изключително възторжено в Брюксел, защото там управлява и в Европейския парламент, и в повечето държави от Европа Европейската народна партия и сродни партии на ГЕРБ. Изведнъж в края на мандата такива остри забележки, такива остри критики, които за мен са немислими, те към други партии не се отправят. Един Джефри Ван Орден, който вие всички много добре го помните като докладчика по кандидатстването на България в Евросъюза, директно заплашва, че Евросъюза може да преосмисли финансирането за България. Да не говорим за писмото на Нели Круз, да не говорим за отношението, което демонстрира тук германския посланик, и накрая за всички тези отправени остри критики от двамата говорители на Европейската общност. Какво се случва в България, че толкова критики получаваме напоследък? Юлиана Гаджева?
Това, което се случва в България, на първо място, именно тази фискална стабилност, за която говорихме по-рано, и по-точно опита, доста бегли опит на управляващите да го осребрят. И видяхме, че това е неуспешно. Той отиде на среща с госпожа Меркел, където получи нещо подобно на обещания за бъдещето, но не точно. И върна се обратно в България. Виждаме, че това е най-добрия отговор на това, че ние няма да получим награда за нашата фискална дисциплина. Защото имаме толкова много други проблеми, които са такъв негатив и които дърпат икономическото развитие и изобщо престижа на България на международната сцена, че това си избутва се на преден план тези теми, за да се върне назад това, което е постигнато. И честно казано, да, може би с основание, защото това, което не е свършено, е повече от това, което е направено. Защото имаме много социални проблеми, огромни проблеми със съдебната система. Виждаме отново излиза наяве на дневен ред въпроса със свободата на медиите и с автоцензурата. Това са все проблеми, които засягат цялото общество и цяла Европа. Изобщо като тенденции. И поради тази причина всъщност това са теми, които да понапляскат нас. Да.
Темата ще продължим, защото тя е много голяма и много важна за нас, особено в контекста на предстоящите избори и в контекста на продължаващата криза. Сега кратка рекламна пауза, новините в 19 и втората част на обзора в Радио К2.